Waldaan artistoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf naannoo Tigraayitti bobba'ee hojjetaa jiru ni tumsina jechuudhaan har'a dhiiga arjoomaniiru. Artistoonni har'a sagantaa dhiiga arjoomuu irratti hirmaatan waldaalee aartii ja'an kan gurmaa'an ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaas ta'ee artistiin biyyaaf hojjeta jechuun artistoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsaniiru. Sahaay Daamxoot haasofsiis.
Artistoonni Oromoo waldaalee aartii jahan sadarkaa naannootti gurmaa'anii jiran raayyaa ittisa biyyaatiif har'a dhiiga arjoomuun aantummaa isaanii agarsiisaniiru. Artist Kadir Filatoo fi artist Ilfinesh Seefuu warreen dhiiga arjooman keessaatiin.
Dhiiga kan arjoomuuf lammii kiyyaafi mata kiyyaafi dhiiga jechuun qixa kiyyaafi. Artistiin jalqaba waa hundaati. Gahee biyya kanaatti kan bahu qabu artisti. Saantee raayyaa. Kan biraa immoo artisti biyya si ijaaraa, biyya si diiga. Gaheen artistiin biyya kana keessatti bahu waan guddaa waan ta'eef kanaaf nullee gahee keenya bahuu qabna jennee dhiiga argamaa jira. Gama ogummaa kennaan uummanni biyyi nageenya akka argattuu fi nagaa akka taasisu uummannis nagaan akka jiraatu gahee kanneen baanaa jira. Yoo dandeenye deemnee isaan bira geenye isin bira jirraa isin cinaa jirraa isin wajjin jirraa dhiigni keessan lolaasuun dhiiga keessa mi'aa. Jennees gahee kennas gammummaa kennas biratti bahuuf jedhii qaba.
Har'aa dhiiga gumaachuudhaaf kan dhufe kanaafis immoo gammachuu guddaatu natti dhagahama. Iddoo nuuf barbaachisaa ta'etti waan uummanni nurraa barbaadu hundumaa adda durummaadhaan bakka buunee waan nurraa eegamu bahuutu nurraa eegamaan jedha. Daangaa eegaa jiru biyya eegaa jiru. Nuummoo as teenyee dhiiga gumaachuun ammaa waan guddaatu natti hin fakkaatu. Isaan gargaaru yoo dandeenyu wal gargaarree biyya tokko waan gaarii hojjenna jedhee yaada.
Artist Tasammaa Galataa ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhiiga keenya arjoomuun eegalleerraa jira.
Raayyaa ittisa biyya keenyaa cina dhaabbachuudhaaf haamilee kennuudhaan inni raayyaan ittisa biyya keenya lubbuusaa yommuu dabarsee kennu nuuf immoo dhiiga kennuudhaan salphaa waan ta'eef jalqaba irratti hundi keenya iyyuu dirqama biyyaa bahu nurra jira nuti abbaa biyyaa ta'uu keenya beekuun nurra jiraata. Abbaadha jennee yoo yaadne immoo abbaa keenya karaa adda addaatiin kan itti qabna gahee keenya bahuu qabna bakka barbaachisaa ta'e hundatti iyyuu hirmaachuu qabna keessattuu yeroo baay'ee Oromoo waan akkasiitti injifannoo fidee fiduu akkamitti dabarsee biraa deemu waan ta'eef humna akkasii kun irraa baratamuu qaba. Injifannoo Oromootiin isa kanallee ammallee jabaatee akkatti deemuuf karaa hundaanuu cina dhaabbannee waan nu barbaachisu gahee keenya bahuu nurra jira. Dubatti jechuun hin barbaachisu jedha.
Artistiin hojii isaa aartiin yeroo gaddaas ta'e gammachuu biyya isaa cina dhaabbachuun gahee isaa bahuun dirqamaa kan jedhe ammoo artisti Himaa Galataati.
Aartiin Oromoo fi artistiin Oromoo dhiiga dhiiga kan nu jalqabe yoo xiqqaate waggaa 50 lakkoofsise. Har'a siin kenna boruu siin kenna. Aartiin egaa hundumaatiyyuu gumaacha guddaa qaba. Yeroo nageenyaa, yeroo jireenyaa, yeroo lolaa, yeroo wal'aansoo. Yeroo fayyaa yeroo hundumaa aartiin bakka hundaatti gahee qaba. Ijaa kanaaf nuti immoo raayyaatti tokko qofa miti waan hundumtuu namni dhiiga dhabee rakkate dhiiga argachuu qaba. Lubbuun dhiigaan darbu jiraachuun qabu jennee dhiiga kennina. Amma immoo caalmaatti raayyaan itti fadiyyaa achitti miidhamee jira. Isaanis kennaa jira. Uummata keenyaan akka gaariitti hojjechaa jirra jennee yaadna. Keessumaa nama lola kana wajjin wal qabate namoota buqqa'an bira deemne jajjabeessuudhaaf kaayyeffanneerra. Raayyaatti bira biyya biras hin deemna. Asitti deebine immoo gudunfaasaa goona jechuudha.
Artist Mo'aataa Shanee dura taa'aa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromooti.
Jalqaba asitti dhiiga kennina. Lammata immoo qaama buqqaatota naannoo bakka waraanni baname kana qubatanii jiran. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaabaa jiran isaan bira dhaqnee akkasuma dabalataan dhiiga arjoomna. Achi kennaawwan asii fuuneetti deemnu isaanitti kenninee deebina. Kennaa kana keessaa galaawwan adda addaa jiraachuu danda'a. Dhangaawwan adda addaa qabanneetti deemna. Akkasumas waan uummata Oromoo fakkaatuu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna. Ergaan immoo hawaasni asii isaaniif dhaamu dhaamsa kana fuuneetti deemna. Sanaan booda immoo isaan biraa. Erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina. Asitti sagantaa guddaa tokko qopheessina jechuudha. Achi dhaamsa isaaniirraa fuune immoo hawaasa asumata giddu galeessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna. Aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha.
Akka waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun artist Mo'aataan ibsee jira. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti artistoonni miseensa waldaalee jahan gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. industry artist ogesa olana biro adap tourism oromia kantaan obo ndosen boggala akajraniti artist doni kenya kanisa akuma ogumadan biya ijaraturan harras rayet sabiya sira kabachisof gara kabiyetti tibobba anijran deggaruda iga abdomudan jejjebesun deggatasani egalani juru jadan gabasa radio sagale amerikatif sahaydamto sufinira